Ársskýrsla trúnaðarmanna blindrafélagsins 2018 til 2019. Markmið trúnaðarmanna blindrafélagsins er að miðla af reynslu sinni og veita þannig andlegan stuðning þeim sem hafa misst eða eru að missa sjón og aðstandendum þeirra. Enn fremur að veita almennar upplýsingar réttindi og þjónustu við blinda og sjónskerta. Trúnaðamenn hvetja til virkrar þáttöku í samfélaginu og eru fyrirmynd hvað það varðar sem og annað í daglegu lífi. Trúnaðamaður á að geta veitt almennar upplýsingar réttindi og þjónustu við blind og sjónskert fólk. Hann á að vera vakandi fyrir nýjungum í tæknimálum og á sviði hjálpartækja og endurhæfingar. Trúnaðamenn ringja í flestalla félagsmenn að minnstakosti tvisvar á ári til þess að fylgjast með gangi mála og veita stuðning og upplýsingar eftir þörfum. Félagsmenn blindrafélagsins eru rúmlega 700 að tölu og eru því símtöl trúnaðamanna hátt á annað þúsund. Trúnaðamenn í launuðu starfi eru Dani Kristmannsdóttir, Jón Helgi Gíslason og Helga Friðriksdóttir. Ráðgjafi blindrafélagsins hringir fyrsta símtali í nýja félagsmenn og segir þeim frá trúnaðamannakerfinu og deilir skjólstæðingum jafnt á milli trúnaðamannana. Trúnaðamenn taka á móti nýjum félagsmönnum og bjóða þeim í hádegisverði mötuneytinu og fylgja þeim í opið hús í fyrsta skipti. Starfsdagur. Í september 2018 fengum við Reynar Kára Bjarnason sálfræðing til okkar með fyrirlestur skilin milli vinnu og einkalífs, erfið samtöl, jákvæð og neikvæð samskipti og svo fengum við handleiðslu á eftir. Starfsdagur. Í apríl 2019 kom Þórkatla Aðalsteinsdóttir til okkar og fjallaði kulnun í starfi og síðan fengum við handleiðslu. Dani Kristmannsdóttir, Helga Friðriksdóttir, Jón Helgi Gíslason.